Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafonazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun chorshanba, Hijriy shamsi 1397-yil Murdod oyining 3-chisi. Hijriy qamari 1439-yil Zilqa'da oyining 11-chisi va milodiy hisob bilan 2018-yil iyul oyining 25-kunidir. Bundan 1291 yil ilgari Hijriy qamari 148-yil Zilqa'da oyining 11-sida Islom dinining buyuk payg'ambari sallallohu alayhi va olihi va sallamning pok ahli baytlari alayhim salomlar jumlasidan bo'lgan va 8-chi imom Ali bin Muso ar-Rizo alayhi salom hazratlari Madina shahrida tavallud topdi. Imom Rizo alayhi salom buzurg'vor otasi Imom Muso Qozim alayhi salom shahodatga yetganidan keyin Hijriy qamari 183-yilda islomiy jamiyatni hidoyat etishni o'z zimmasiga oldi. Ul hazrat o'z asrida islom dunyosining eng mashhur shaxsiyatlaridan edi. Shuning uchun Abbosiylar xalifasi Ma'mun o'z mavqeini mustahkamlash va islom dunyosida Imom Rizo alayhi salomning obro'-e'tiborini pasaytirish uchun ul hazratni zohiran o'zining valiahdi etib tayinladi. Ma'munning maqsadi Imom Rizo alayhissalomni o'z nazorati ostiga olish edi. Shu sababdan Imom Rizo alayhissalomning nufuz topishi va mehr muhabbatga ega bo'lishini o'z hukumati uchun zarar deb bilgan Ma'mun ul hazratni Hijriy qamari 203-yilda shahodatga yetkazdi. Imom Rizo alayhissalomning tavallud topgan munosabati bilan barchangizni tabriklagan holda siz azizlarning e'tiboringizni ul hazratning ezgu amal va ezgu axloq haqida bayon etgan so'zlariga qaratmoqchimiz. Ul hazrat shunday buyuradilar: Qiyomat kunida dunyoda ezgu axloq va o'z oilasiga nisbatan yaxshi muomalada bo'lgan shaxs menga yaqin bo'ladi. Bundan 96 yil ilgari milodiy 1922-yil iyul oyining 25-sida Birinchi jahon urushi va Usmoniylar imperatorligini taqsimlashdan so'ng jahon xalqaro hamjamiyatligi qaroriga asosan Falastin davlatining homiyligi rasmiy tarzda Angliyaga yuklatildi. Falastinda Angliyaning hukmronlik qilishi, yahudiylarning ushbu mamlakatga ko'chib kelishlari va sionistlar tashkilotlarining faoliyat yuritishi uchun barcha imkoniyatlar yaratildi. Bunga qarshi Angliya turli qudratlar va adolatsiz qonunlarni joriy etishi bilan o'z vatanlarini tark etishlari uchun falastinliklarga qarshi bosim o'tkazardi. Angliyaliklarning sionistlar bilan hamkorliklari oxiri milodiy 1948-yil may oyida samara berdi va Angliyaning askarlari o'z harbiy bazalarini qurollangan sionistlarga topshirib Falastinni tark etishdi. Bu sa'y-harakatlar natijasida noqonuniy sionistik rejimning ta'sis etilishi e'lon qilindi. Bundan 36 yil oldin Hijriy qamari 1361-yil Murdod oyining 3-kunida eronlik yozuvchi va ko'chli tarjimon doktor Hamid Inoyat olamdan ko'z yumdi. Hamid Inoyat Erondagi o'zining tahsilini tugatganidan so'ng Angliyaga borib, Londondagi iqtisodiyot va siyosat universitetida tahsil olib, doktorlik darajasini qo'lga kiritadi. U Angliyadagi o'qishini tamomlagandan so'ng Eronga qaytib keladi va Tehron universitetida o'zining tadqiqotlarini va izlanishlarini boshlaydi. Doktor Hamid Inoyat falsafa va siyosiy qarashlarga oid ko'plab kitoblarni yozgan va tarjima qilgan. G'arb siyosiy andishasiga bir nazar, dinning tabiiy tarixi, islom va sotsializm kitoblari Hamid Inoyatdan keyingi avlodga meros bo'lib qolgan asarlar jumlasidandir. Bundan 25 yil muqaddam milodiy 1993 yil iyul oyining 25-sida sionistik rejimning kuchlari yana bir marotaba yer, havo va dengizdan Livanning janubini o'z hujumi nishoniga aylantirdi. Bu hujum milodiy 1982 yilda Livanga qarshi amalga oshirilgan hujumlardan keyin sionistik harbiylarning Livanga qarshi eng kuchli va og'ir amaliyoti edi. Sionistik rejim ishg'olgar sionistlar va ularga bog'liq bo'lgan ichki yollanma jangchilar barobarida ushbu mintaqaning janubidagi musulmonlarning qurollangan muqovatini bahona qilib, o'zining ushbu vahshiylikcha hujumini boshladi. Livan janubiga sionistik rejim harbiylarining hujumi natijasida noharbiy aholidan 128 nafar shahid bo'lishdi va 500 nafar esa turli tan jarohatlari olishdi. Shuningdek, 400 ming nafar esa avora bo'lishdi. Bunga qo'shimcha Livanning inshootlari, qishloq xo'jaligi va iqtisodiy muassasalariga katta zarar yetkazildi. Bunga qaramay, o'z vatanlarining janubiy qismidan sionistik rejim harbiylarining 2000-yil may oyida chiqib ketishlarigacha Livanning kurashuvchi xalqi o'z muqovimatlarini davom ettirishdi. Azizlar, tarixning uchmas kunlari unvonli haftalik eshitirishning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.